Takže já bych dneska pokračoval v té sérii o modlitbě, které vlastně jsme se rozhodli pokračovat vyučování. A dnešní téma, nebo název toho dnešního kázání, je velká služba s otazníkem. Zvolil jsem si na toto téma krátký úsek z Evangelia Lukáše 2. kapitoly 36. až 38. verš. Já ho přečtu. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku, když se jako dívka provdala. Žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Lukáš nás uvádí do chrámu, kam Marie s Josefem přivedli malého Ježíše, aby za něho bylo obětováno. A byli tam 2 lidé, Simeon a Anna, kteří jako jediný, co nám Bible ukazuje, poznali Mesiáše. Celý Izrael v té době, v tom očekávání na Mesiáše, nebyl z toho rozpoznat. Na to, na co oni očekávali, celým svým životem potom dychtili a toužili, to nebyli schopni poznat. A Bible nám ukazuje přímo 2 lidé, kteřím to někdo předtím nějakým způsobem neozřejmil a oni poznali, že to dítě je Mesiáš, že je to Ježíš Kristus, spasitel světa. Já bych se chtěl podívat, proč tato vdova, která žila jenom v chrámě, zřejmě nevycházela ven, nedělala nic jiného, než se modlila a postila, jak je možné, že ho rozpoznala, zatímco velerada, židé, saduceové, farizeové, publikáni, a nevím kdo všechno, ho vedli k tomu, aby byl zostuzen, popliván, zabit a ukřižován. Takže bych se podíval trošku blíže na ty verše. První, co se dozvídáme, že Anna byla prorokyně. V té době, kdy Pán Ježíš Kristus se narodil, v té době, kdy žil, tak nečteme, že by v té době byli nějací proroci. O prvním, kterém se Bible zmiňuje, byl Jan Křtitel. Ale ten v té době, když se tento příběh udál, byl malé novorozeně. Bylo to malé dítě. V té době nebyli proroci. Pán Ježíš mluví o té své době, že to bylo jako za proroka Eliáše. A sám Eliáš si stěžuje, Bože, já jediný jsem zůstal. Ano, bylo tam ještě 7 000, kteří byli spravováni, aby je nemohla Jezábel zničit. Ale v těchto dobách, kdy dochází k úpadku, tak proroci nejsou. Respektive jejich jenom velmi malé množství. Boží slovo a zjevení bývá velice zřídka. Nějaké vidění nebo nějaký dar v té době bývá utlumen. A v této době tady se mluví, že to byla prorokyně. Druhá věc, o které se dočteme, že byla z pokolení Ašerova. Říkal jsem si, jestli nám to má co říct, že byla z Ašerova pokolení, jestli je to důležité. A tak jsem se na Ašera trochu více podíval. Ašer byl 8. synem Jákoba. Byl dokonce ze služky, ze Zilpy. To znamená, že nebyl ani z té milované ženy, nebyl ani z té ženy, která byla méně milovaná, ale byl dokonce z její služky. A dokonce nebyl ani prvorozený z té služky. Byl to rod, který byl z 12, ale byl tak trochu pod těmi ostatními. Nebyl přímo dědicem toho mesiářského zaslíbení. Ale ten rod, když se podíváme do písma, tak občas měl takové zvláštní zaslíbení, zvláštní poslání. Když šlo všechno do kytek, když šlo všechno do háje, a Izrael byl v odpadlictví, tak povstal reformátorský král, jmenoval se Chizkiáš. A ten se rozhodl, že obnoví velikonoční službu, službu beránka, že obnoví ten velký hod a poslal po celém judstvu a Izraelsku posly, aby přivedli každého, kdo bude toužit se navrátit k Bohu, kdo bude chtít slavit Hospodina tím zákonným způsobem, protože v té době byl nalezen zákon. A když ti poslové procházeli, tak se jim všichni smáli. Všichni se jim posmívali, akorát ze třech pokoleních pár lidí bylo ochotných přijít. A na prvním místě je jmenováno pokolení Asher. Pár lidí z tohoto pokolení, které v Izraeli nebylo na výsluní, tak v těch dobách, kdy šlo opravdu do tuhého, tak pár lidí z tohoto pokolení se našlo. A já věřím, že někdy ti, kteří nejsou těmi viditelnými křesťany, na kterých je viditelná nějaká služba nebo nějaké požehnání, povolání, kteří mají vzdělání, rod, jsou z kazatelských rodin, tak někdy, když je do tuhého, tak takoví ti křesťané, kteří nejsou moc vidět, kteří jsou někde za nic položení, tak v těch těžkých dobách oni jsou schopni vidět. Ti lidé, do kterých by to nikdo neřekl, tak najednou jsou schopni toho, čeho všichni ti ostatní schopni nejsou. A to bylo pokolení Asher. A vidíme, že toto zvláštní požehnání přetrvávalo až na tuto ženu, o které Bible říká, že byla z pokolení Asherova. Další věc, kterou Bible říká, že to byla dcera Fanuelova. Fanuel pochází z hebrejského Peniel a znamená to boží tvář. Když se Jákob setkal s Bohem a říká, viděl jsem Boha v tváří v tvář, dokonce s ním bojoval, tak to místo bylo nazváno Peniel, neboli tvář boží. Volně přeloženo, viděl jsem, spatřil jsem Boha. A to všechno se nám schází u Anny. Její otec byl ten, který vidí Boha. V Izraeli, když měl někdo nějaké jméno, tak to znamenalo, že to vyjadřovalo jeho určitý charakter, jeho určitou vlastnost. Když jsme byli na konferenci v Ústí nad Labem, tak jsem dal takovou perličku k dobru, že když se kazatel sboru jmenuje Bobejda, takže to je opravdu dobré požehnání do té služby, že kdyby to bylo ve starém hebrejském království, tak by to jméno něco znamenalo a těžko by se člověk s takovýmto jménem nějak prorazil, ale v Kristu máme novou identitu. Stejně jako ze Saula je z Pavla, tak je napsáno, že my každý máme určité nové jméno, které poznáme v Božím království a před Bohem máme každý jméno podle toho, jací jsme, co do nás Bůh vložil. A tato žena z pokolení Asherova byla dcera Fanuelova. A vidíme, že i ona, jako jedna z mála, byla tou, kdo byla schopna vidět tu boží tvář. Mluví se o tom, že byla vdovou, že byla zřejmě bezdětná. A pokud by se provdala v 18 letech, tak když jsem si to spočítal, tak pravděpodobně byla 60 let vdovou. O vdovách mluví Bible jako u těch nejubožejších lidech, nad kterými se lidé smilovávali. A je také napsáno, že ta pravá zbožnost, to pravé náboženství, znamená starat se o vdovy, starat se o siroty. A o tuto vdovu se zřejmě nestaral nikdo a ona byla v chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu. Apoštol Pavel Timoteovi v 5. kapitole 9. verši píše, mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než 60 let, jen jednou vdaná, známa dobrými skutky, jestliže vychovávala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy. Pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. O takovéto lidi se církev měla starat. Tady ta žena, nevidíme, že by se o ní někdo staral, že by zřejmě byla nějaká služba, která by jí sytila. Nevíme, Bible to nepopisuje. Ale v každém případě ona ve své nouzi setrvávala na modlitbách a setrvávala v postu. Nevycházela z chrámu. A bych se trochu podíval na ten boží chrám, který v tu dobu byl vystaven. To byl chrám Herodův. To nebyl ten takový chrám, který vystavil Šalamoun, na který byl potom za doby Ezdráša a Nehemiáše obnovován. Ten chrám, který v té době byl, byl postaven ne boží slávě, ale byl to politický chrám. Herodes ho nechal vystavět židům proto, aby smířil židy a idumejce. A aby si zavděčil tomu izraelskému národu, který neustále v té římské říši měl nějaké vzpoury, neustále chtěl svrhávat panovníky, toužil po své samostatnosti, čekal na mesiáše, který ho vysvobodí, tak najednou tento chrám, který byl vystaven z mramoru a který ti jeho stavitelé vůbec netoužili oslavit Boha, tak je vidět, že Bůh tento chrám přijímá za svůj. To je divné. Chrám boží je dnes církev. Máme dnes různé církve. Církve z našeho pohledu lepší, horší, některé, ta tam už vůbec nemá cenu ani chodit. Přesto, když Ježíš ve zjevení chodí mezi 7 zlatými svícny, tak to jsou jeho sbory. Tam není jeden svícen zlatý, to je ten náš, potom 3 bronzové, jeden dřevěný a jeden takový uplácaný z hlíny. Tak to není. Všude, kde se křesťané sejdou v jeho jménu, tam je církev. A Bůh to tak bere. A on ten chrám přijal za svůj. A co se v tomto chrámě stalo? V tomto chrámě ti židé, kteří vždycky měli dobrý smysl pro biznis a dobrý smysl implementovat ty věci, které fungují a které chodí, už tenkrát to bylo, tak se rozhodli, že udělají jednu skvělou věc. V tom chrámu se obětovalo. A chodili tam obětovat i cizinci. Bylo to tenkrát běžné a když potřebovali něco obětovat, tak proč bychom jim ty zvířátka pěkně nevnesli až do chrámu, když přicházeli s nějakou tou svojí měnou, proč bychom jim to nevyměnili? A tak se rozhodli, že v tom chrámě udělají takovou banku, takovou směnárnu a rovnou tam ty zvířátka, která se obětují, budou pěstovat. Takže v tom chrámě jste občas slyšeli zabučet krávu, byly tam nějaké zvířecí zvuky. Nedávno jsem si myslel, že když přišlo toronské požehnání, že zvířecí zvuky se vydávaly v církvi až 20. století. Není to pravda. Už v tom chrámu to bylo. Možná by na tom někdo mohl postavit obhajobu toho hnutí, že je to starší než církev. A už tam to bylo. A teď si vezměte, že ta žena, která byla zřejmě spravedlivá, která byla prorokyně, která znala Boží slovo, já si myslím, že to pro ní muselo být hrozné v tomto prostředí být. Když tam viděla to hrozné kupčení, když tam viděla, jak tam si vydělávali, jak udělali z církve podnik, biznis, jak dokázali to, po čem svět touží, natáhnout do církve. A já si dokonce myslím, že oni si mysleli, že se to Bohu líbí, protože ve Starém zákoně bylo napsáno, že když přijde cizinec a bude se modlit v tomto domu a bude prosit, že mu Bůh odpustí. Ti židé si dokonce mysleli, že patrně udělali nějakou perfektní misii, že cizinci budou znát Boha. Když ten systém toho kupčení, toho managementu, tady toho vydělávání peněz, dostanou až přímo do chrámu. To, po čem svět touží, proč bychom jim to nedali přímo do církve? Teď to je skvělý nápad. Tam se bude obětovat. Co myslíte? Co na to říkal Bůh? Bůh přijal ten chrám. Bůh přijal ty kněží. Bůh přijal ti, kteří mu sloužili, ale jako pán se k tomu také vyjádřil. Mluví se o tom v Janovi, 2. kapitole, 13. a 16. verši. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, obcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi, s dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil. Pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jak si myslíte, že by se pán Ježíš zachoval dneska, kdyby přišel do nějaké takové církve, takové té církve, kde se vydělávají peníze, kde se tyhle ty metody implementují, aby bylo evangelium lidem co nejblíž. Já se obávám, že by to dopadlo stejně. A chtěl bych si z toho odnést dvě věci. Pán Bůh ty lidi přijal. On to respektoval. On dokonce říká těm lidem, když je uzdravil, běžte do chrámu. Na svědectví těm lidem. Obětujte tam. Říká na stolici Mojžíšově, zasedli farizeové a zákonníci. Poslouchejte je. Ale jejich činy se neřiďte. A nijak se nerozpakoval říkat plemeno zmíjí. Nerozpakoval se nazvat panovníka liškou. Mluvil o tom velice příkře a my někdy máme tendenci přiklonit se k jenom k tomu jednomu pohledu. Kolik lidí by řeklo, ta není církev. Tam nebudu. Tam se kupčí. Tam bučí krávy, smrdí tam ovce. Občas tam odlítne holub, cinkají tam mince. V takovémhle modlářství já nebudu. A Ježíš říká, běž a obětuj jim na svědectví. On to přijal, dokonce na Velikonoce do toho chrámu zašel a dokonce, když se narodil, tak v tomto prostředí za něho bylo obětováno. Je velice tvrdé říct o něčem, že to není církev, že tam není Bůh. To nám nepřísluší. Na druhou stranu Ježíš ale velice tvrdě ten systém odsoudil a vedl své učedníky, aby na těchto skutcích neměli žádný podíl, aby se od toho oddělili. A proroci, kolik jich jenom bylo za Starého zákona až do Jana Křtitele, vůči tomuto velice jasně a nekompromisně vystupovali a ukazovali, že je to špatné. A když Ježíš říká, jak to mělo vypadat, co ten chrám vlastně měl znamenat, tak v Lukášovi 19. kapitole 46. verši se říká, a řekl jim, je psáno, můj dům bude nazván domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů. A jediný, pro koho to byl v té době dům modlitby, byla ta Anna, která měla srdce u Boha. Pocházela z rodu, který nebyl kněžský. Pocházela z rodu, který byl té historii toho celého Izraele položený poměrně daleko od těch hlavních božích požehnání. Ale přesto jako jediná rozeznala, co Bůh chtěl, to byl dům modlitby. A tím, co celá ta velerada, tady ta v uvozovkách sebranka, z toho udělala dobrý biznis, a možná to považovali za dobrou misii, tak ona se modlila, postila, a setrvávala v tom. A potom, když přinesli to dítě a Simeon o něm mluvil, tak najednou se ukázalo, že je to skutečně prorokyně. V tu pravou chvíli všem říkala, toto je Mesiáš, toto je to dítě. A v tu chvíli k ním přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když se skutečně člověk v tom veškerým blázinci setká s Kristem, když se ho Bůh dotkne, když tom dítěti, kterým všichni pohrdali, které přichází z exilu, které směřovalo ke kříži, kterého se kdekdo zřekl, když ho poznáš, tak už o tom nebudeš mlčet. Nebudeš. Dneska je spoustu strategií, jak zasahovat lidi Kristem. Jak člověka pozvat na evangelizaci, jak dosáhnout, docílit. Ale člověk, který setrvává s Bohem v modlitbách a v postu, když s ním žiješ a když ho znáš, tak o něm nebudeš mlčet. To z tebe prostě bude tryskat, ať chceš nebo nechceš. Ať půjdeš kamkoliv, tak tvůj život o něm bude mluvit. Možná nepojedeš podle těch systémů, které jdou dneska. Možná nepojedeš na každé nové vlně. Možná nebudeš ve sboru, kde bučí krávy a lítají holuby. Ale ty o něm budeš mluvit. Ten oheň v tvých kostech nebude možný uhasit. Tvůj život bude říkat, ano, on je vzkříšen, on žije. On i dneska je živý a chce mluvit. Já jsem nedávno poslouchal kázání jednoho slovenského evangelisty, byl jsem tím obrovsky zasažen a zjistil jsem, že ten člověk je téměř neznámý. Tak jsem si říkal, ten je asi opravdu dobrý, nepíše se o něm v časopisech. A on tam popisoval jednu svoji zkušenost, jak dostal nádor v mozku, jak mu museli trepanovat celou kost a on byl v hrozných bolestech a pak se za něj jeho syn modlil, on přestal tu bolest mít, ale musel na operaci a když se připravuje na tu předoperační přípravu, kdy člověk je vyholen, aby mu mohli vysekat ten kus hlavy, tak lidé v tomto prožívají stresy, deprese, bojí se, chvějí se. A on seděl na židli, u něj byl holič a stříhal ho. A on říkal, představte si obrovský jezero, velikánský jezero, spoustu bod. A představte si, že by na té hladině nebyla jediná vlnka, jediný zčeření. Ta voda by byla úplně tichá. On říkal, v tu chvíli mé srdce bylo jako ta voda, kde není jediná vlnka. To není možné si představit. Říká, že tam seděl a přišel k němu ten holič a začal ho stříhat a podíval se na něj a něco mu nesedělo. Člověk se smrtelnou diagnózou, na co lidé umírali, tam sedí jako ovce vedena na porážku, jako ovce, když je stříhána, ani ústa neotevře. A říkal, prosím vás, řekněte mi, kdo vy jste? Kdo jste zač? A říkal slovenský, já jsem boží služobník. On říkal, už jsem nemusel říct ani slovo, ten člověk mě stříhal a najednou se rozbrečel a začal činit pokání. Začal říkat, já jsem taky věřil v Kristu, já jsem ve svém životě od něho odešel, odstoupil jsem. On říká, já jsem tam nebyl jako evangelista, já jsem byl pacient. Já jsem neřekl ani slovo a během ty celé doby, co mě stříhal, činil pokání a když skončil, tak z něho byl obnovený křesťan. A my nemusíme se učit techniky, triky, jak někoho přivést k Bohu. Pokud člověk odhlédne od těch špatných věcí, které jsou kolem, neřekne, to je ztracený, s tím se nedá už nic dělat, ale skutečně bude jako Anna. Bude v tom božím domě, který je dnes chrámem Boha živého. Bude se za ty všechny věci modlit a bude se postit. Tak Kristus z něho bude mluvit. A člověk chce nebo nechce, když žijete s Bohem, vy nemůžete jinak, než se tak chovat, než tak mluvit. A spíš než různý semináře, školení, akce, vydávání příruček, kdyby si toto lidé vzali k srdci, tak člověk, který ho zná, který s tím, že on ho nemůže zapřít. Na tom člověku je to vidět. Tam se ukázalo, že ona byla prorokyně, a mluvila ke všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Jaký si z toho vzít poučení? Ten chrám byl zasvěcen Bohu. Bůh ho přijal. Ale když tam Ježíš přišel, tak tam byli jen dva lidé, kteří ho poznali. Zatímco ty směnárníci měli plnou práci toho, aby vyměňovali peníze, i kněží měli plné ruce práce, aby tam ty všechny oběti a tyhle ty věci byly, jak mají, tak v tom všem nadšení, v tom bzučení jako v úlu, v těch všech aktivitách a práce, nikdo z nich Krista nepoznal. Nikdo z nich si ho nevšiml. Ve Zjevení 3. kapitole 20. verši se mluví o takové církvi, která má plno aktivit, je bohatá, myslí si, že už má všechno, už se všechno naučila. A tam se píše, hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tyhle verše se často citují o evangelizacích, ale tohle to popisuje Krista, který stojí za dveřmi církve, laodicejské církve, božího chrámu. A ta církev si myslím, že byla plná všech různých seminářů, aktivit, protože ta církev si myslela, že na tom skvěle. Jsem bohatý a už nic nepotřebuji. A Ježíš stojí vně a tluče. Oni ho nepoznali. Byl to zlatý svícen. Ježíš ho držel ve své pravici. Laodicea. On nedovolí nikomu, aby znesvěcoval, aby pomlouval, aby útočil, zpochybňoval jeho církev. A přitom sám skrze svého proroka říká, já stojím před tvými dveřmi a tluču. Kristus je vně. Není uprostřed. A těch 7 zborů, které jsou popsány ve zjevení, je oblast Malé Asie. A Ježíš tam říká, jestliže nebudete činit pokání, já pohnu s vaším svícnem. Ve většině těch zemí, jako je Turecko, Efes, Laodikea, dnes nejsou křesťanské sbory. Je tam islám. Pán Bůh vzal ten svícen, to své světlo a pohnul jim směrem na západ. Tam, kde stál vně, ho úplně ignorovali, až nakonec se skutečně stalo a naplnilo se to proroctví, já pohnu s tvým svícnem. Ten svícen byl potom postaven o kousek dál. Tam už není. Já stojím a tluču. Jsi jako Anna a slyšíš? Víš, že je to on, že přichází, že je tady uprostřed nás? Jsi ochoten ho hledat v modlitbách a v postu? To není hladovka. Ve starém zákoně proroci vyčítali, postíte se jenom proto, abyste mohli víc udeřit pěstí. Něco z Boha vyrazit, něco dosáhnout. Ale pravý půst je roztrhat svazky bezbožnosti. Odat se Bohu, být mu blíž, toužit po něm, trávit s ním čas. Poslední verše vám přečtu ze zjevení Janova z 5. kapitoly od 2. verše. Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem, kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě, ale nikdo na nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní. Ale jeden ze starců mi řekl, neplač, hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův. On otevře tu knihu 7x zapečetěnou. Tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi 4 bytostmi a starci stojí beránek, ten obětovaný. Měl 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích vyslaných do celého světa. Když si přečtete těch prvních kapitol zjevení, co tam Jan viděl? Viděl moře jako křišťál. Viděl blesky. Slyšel hromy. Viděl 24 starců, kteří metali své koruny. Viděl obrovskou boží slávu, o které nám se ani nesnilo. Viděl něco, co zřejmě žádný z nás před svým vzkříšením nespatří. Musel z toho být úplně uvytržený, jaký velký věci tam vidí. Ale pak byla kniha života a on plakal, že není nikdo, kdo by ji mohl otevřít. A najednou ty hromy a blesky, ty drahokamy, moře jako křišťál, světlo, sláva, andělé, vzkříšení starci. To všechno najednou nestačilo a on toho beránka zřejmě přehlédl. On ten trůn viděl a pak říká, pak jsem spatřil beránka, toho obětovaného. Nejsme my pro boží slávu, pro svědectví, pro všechno, co prožíváme a co Bůh dává, někdy slepí k tomu, aby jsme jako Jan viděli toho obětovaného beránka, toho, který ústa neotevřel, když šel na střiž, toho, který vystavil se těm zubům těch vlků, kteří ho rvali na kusy. Tichý ústa neotevřel. A to je povaha, kterou Bůh chce mít i u nás. I my jsme jako ovce, kteří jdou mezi vlky. A já jsem to kázání nazval provokativně velká služba. Z hnutí, z kterého pocházím, tam je touha mít velkou službu. On to nikdo neřekne, ale Čím víc lidem kážeš, tím větší máš službu. Čím větší má pastor sbor, tím větší je to služba. Čím víc lidí se obrací, to je skvělý. A v té době to byla prorokyně, která měla největší službu, která dokázala uvidět beránka a mluvit o něm. V prostředí, které bylo naprosto bezbožné a zvrácené, ona nevycházela z toho chrámu a dnem i nocí se modlila a postila. Když budeš setrvávat s Bohem, on ti otevře oči pro toho beránka, který je tichý, který je mírný, který za tebe dal svůj život. A když někoho pozorujeme, tak se pomalu stáváme jako on. Je spoustu populárních herců a lidé, když je pozorují, tak se stávají jako oni. Když Madonna přiletěla někam na letiště, tak všechny ty mladé holky se chovaly jako ona, oblékaly se jako ona, napodobovali si ji, protože ji poslouchali její CDčka ve dne v noci, dívali se na její video. Když my uvidíme Krista na koleno z Biblí, tak se budeme stávat jako on. Naše slova budou mít moc. Naše svědectví bude něco, co bude proměňovat lidi okolo nás. Ale bez té skrytosti v něm, bez času stráveným na kolenou, v Božím chrámu, církvi, ve své komůrce, tam to nepůjde. A abychom byli podobní Kristu, mají nám být tito lidé, kteří jsou v Novém zákoně jako vzor, i našimi vzory. Takže velká služba někdy může být něco, co na ní vůbec vidět, a přesto to jednou přináší své ovoce. Amen.